Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. En demokrate regita ŝtatoj estas regulo ke la registaro devas demisii, kiam leĝpropono estas malakceptita de la parlamento. Oni nomas tion voĉdono de malkonfido. La detalaj reguloj ne estas identaj en ĉiuj landoj, sed la principo estas generala. Ĝi tute ne ekzistas en Svislando. Kaj tio estas unu el la sekvoj de la rekta demokratio, en kiu la popolo staras super la parlamento en la leĝfarado. La popolo decidas per la referendumo ĉu leĝo estu akceptita aŭ ne. Se oni volus transponi la regulojn de la aliaj demokratioj al Svislando, estus logike, ke la parlamento devus demisii post la malakcepto de leĝo fare de la popolo, kaj devus okazi novaj elektoj. Sed pri tia ideo oni eĉ neniam pensis en Svislando. Se la popolo malakceptas leĝon, okazas tute nenio. La politikaj rondoj klopodas analizi la kaŭzojn de la malakcepto, kaj post kelka tempo la registaro submetas al la parlamento novan leĝproponon, kiu provas konsideri la kritikojn faritajn kontraŭ la malakceptita leĝo, kaze ke la temo restas aktuala. La fakto, ke la popolo, kiun ni kutimas nomi la suverano, estas la pli alta aŭtoritato ol la parlamento, tamen ne estas la sola kaŭzo, ke voĉdono de malkonfido ne ekzistas en Svislando. Decida estas ankaŭ la maniero, kiel la svisa registaro estas formita. Dum en aliaj landoj la prezidanto de la ŝtato aŭ la reĝo nomas la ĉefon de la plej granda partio ĉefministro, kaj ĉi tiu devas elekti siajn ministrojn tiamaniere, ke li certe havos plimulton de la parlamento por subteni lian registaron. En Svislando la ministroj estas elektitaj unuope de la parlamento. Evidente estus eble kaj tute laŭ konstitucie, ke unu partio, kiu havas la majoritaton, aŭ koalicio de partioj, kiu kune disponas pri la majoritato, elektus ĉiujn ministrojn. Tiel efektive okazis en la lasta jarcento ĝis en 1891. La tiam sole reganta radikala partio libervole cedis unu el la sep ministroj al la katolika konservativa partio. Post kiam la proporcia elektomaniero estis enkondukita en Svislando en 1919, la radikala partio perdis la plimulton, che poste oni povis formi nur koaliciajn registarojn. Parto prenis en ili de post 1919 ĉiam la radikala, la konservativa kaj la farmista partioj, kiuj kune estris la plimulton. Sed en 1943 ili libervole cedis unu seĝon en la registaro al la socialdemokrata partio. En 1949 la partioj eĉ interkonsentis formi la registaron per du radikaloj, du katolikoj, ilia oficiala nomo nun estas kristo-socialistoj, unu farmisto, ilia partio nun nomiĝas Svisa Popolpartio, kaj du socialdemokratoj. Tiu formulo depost tiam restis konstanta, tiel ke oni tute kutimiĝis al ĝi kaj preskaŭ ne povas imagi, ke ĝi iam ŝanĝiĝos. Quantam, tio compreneble certe, iam ocasos. Tiu formulo ricevis la nomon magia, eble chargi funccias tiel bone. Chef ministro ne existas, sed ciun jaron la antau fixita sinseco, unu ministro estas nomita presidanto fare de la parlamento, ca li presidas la considoin de la registaro, ca funccias samtempe exteren, kiel presidanto de la ŝtato. Lia pozicio tute ne estas komparebla al tiu de presidanto aŭ monarko en aliaj landoj. La registaro laboras kolektive, kaj la leĝproponoj submetitaj al la parlamento estas prezentitaj kiel la produkto de la komuna laboro de la registaro. Compreneble, la ministro de la concerna departamento, de la concerna ministerio au facu, au quiel oni volas diri, quiu estas la vera patro de la legio, presentas kai defendas gin antaŭ la parlamento kai en caso de referendumo antaŭ la popolo. Povas okazi ke iu leĝo estas forte ligita kun la nomo de unu ministro. Kai se tia leĝo estas malakceptita, oni eĉ parolas pri persona malvenko de la ministro. Tamen tio ne havas sekvojn. Ekzemple en la nuna momento ni havas la demisiojn de du ministroj, Brucker kaj Graber, sed ili ne demisiis, ĉar ili malvenkis en voĉdonado, ili demisiis, ĉar ili oficis dum ok jaroj kaj konsideras tion sufiĉa. Nur unu foje okazis, antaŭ nun 20 jaroj, ke ministro demisiis, post kiam la popolo estis rifuzinta la leĝon, kiun li konsideris kiel sian personan kreaĵon, kaj kiel solan eblan solvon de la problemo. Temis pri la federaciaj financoj, konstanta zorginfano ĉe ni. Tiu demisio estas kvazaŭ sensacio, kaj kvankam oni respektis la decidon de la ministro, oni opiniis, ke tio estas rompo de bone establita kaj ne renversenda tradicio. La causo che la popolo opinias tion bona tradizio estas, che gi garantias la grandan stabilezon de la registaro, kiu estas tipa por Svislando kaj preskaŭ unika. Ĉar la registaro ne dependas de la sorto de eble efemeraj leĝoj, do la registaro povas, sen dependi de tiuj casoi, plenumi sian taskon sen ke ĝi devas konsideri la kapricojn de la taga politiko. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.